кеш қадірлі дұстар, матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларыны, қиялланырға сірлешірге аратушыларыны, әмәлдәтті бәхіт деген сірлі дүнияға ел ярушыларыны сірдәш қанеге шақырабыз. Оны мен Ония Ғибадуллин алып барам.
Зәңгәр күнсә қойаш көлә, хаман йылмаясы килә. Хыял дәшә безне алға, китебез бит дуслар ялға. Көтебез не йоқты қыял, берәмдәр көтә юллар. Күңілі жәлі пая, яшәсін каникулар. Көтебез не йоқты қыял, Шәбез битәле, кадерләскәк яратсак та, һәр минутын санасак та, көтәбез не яхшы хыял, бәйрәмнәр көтә юллар, күңелле шәле поя, яшәсен каникулар, көтәбез не яхшы хыял, бәйрәмнәр көтә юллар. Айлардағына бұлсаққа Қашық бұлы қойны көлік
Каникулды тәмі білік Көтебіз не яқтыр қыял Берәмдәр көте юллар Күңілі жәлі пая Яшәсін каникулар Көтебіз не яқтыр қыял Берәмдәр көте
Дусларым, жейнің үшінші ойы августыны уақылы башладық. Хазір енді каникулының қолған күннәрін саныйбыз. Көп мі планнар қырып қойған едік жейге, біразыңына бұлса да шыңға ашыра алдығыз мұсың? Әдем баласы зор мақсатлар қойарға ярата енді ол. Оннар еріше алмаса, күңілі түше башлай. Бәлкі бік зор мақсатлар қоймас қадыр әліге. Әбәлкі керісінше, көбірек тұрышырғадыр. Еш өсмірлік шыры ол өзгерішлер, шикленулер, өзіңні, жамғаяттегі ролеңні үзлеу уақыты. Бұ шырда мақсатларыны дұрыс білгілеу бік мүхім. Шынки өз алдыңа қотлалы бұрышлар қою, келешекте кейірін кілікке, түшін кілікке әм стрессқа кетірге мүмкін. Шуңа күрә психологлар мақсатныңына түгіл, оңа ирішу планын, уақытын, олымнарын олдан білгерге кенеш ете. Шынки шулы шырақтағына син өз ғаятке әм өзіңнің мүмкіндіклеріне дұрыс бейе бере аласың. Білгішлер міне мұнды кенешлер бере. Мақсат конкрет болырға тиеш. Мәселен, яқшырақ бұлы түгіл, нәк міне математикадан білгілерін яқшырту деп планлаштырсақ яқшырақ бұла. Икеншіден, қозанышны түгел белгілерге керек. Мәселен, орта шабалыны 4.15 дәрежесіне көтерге керек. Үшіншіден, мақсатны еш үсмір өзі белгілерге тиеш, үлкеннер түгел. Дүртіншіден, мақсатқа ерішу үшін ресурслар һәм сәләтлер алданық үсәпке алынырға тиеш. Мұнда келіп шығырға мүмкін болған қоршылықлар есімлігін түзірге керек. Бишіншіден, мақсатқа ерішу үшін уақыт яғынан шиклеріні білгілеп қойырға керек. Мәселен, ширік ақырына қыдар елсе, ик ой ішінде. Шуңа көрі, дусларым, әгер де сіз жей біткенше, башқарылырға тиешілі ішлерінің ішіна шыға алмайсыз екен, кишикмәстән яңа максатлар исемлеген төзеп алыгыз. Мөмкинлегездән чыгып, әле вакыт бар бит. Китаплар оқып, һөнәрләр үзләштереп, кирәкле кешеләр белән очрашып, сәфәрләр кылып илгергән мөмкин әле. Аннары җәй азагында үзегез белән гырурлана аласыз. Игътибар итәсез микән, дуслар? Безнең янәшәбездә бик зур ихтияр кешене ия кешеләр яши. Алар үзләренә без күз алдына да китерә алмаган югары максатлар куялар. Язмыш тарафыннан физик мөмкинлекләре чикләнгән, тормыш шартлары бик үк уңай булмаган очракта да рух ныклыгы һәм тырышлыклары ярдәмендә таулар күчерә алырлык көчле кешеләр бар. Бүген мин сезне шундыйларның берсе, Альбина Абрамова белән таныштырасым килә. Ул башка җырчылардан кара күзлеге, моңлы тавышы белән аерылып тора. Аның белән әңгәмә сезнең өчен бик кызык булыр дип өметләнәм.
Исәнмесез, Альбина?
Исәнмесез. Мин инде кечкенәдән күз күремен югалттым. Шуннан башлыйм әле. Бу инде врачлар хатасы. Үз-үземне хәтерли башлаганнан хәзерге көнгә кадәр. Әлбәттә, мин инде бер кайчанда менә кечкенәдән гомумән алганда төшенкелеккә бирелергә яратмыйм һәм әйтер идем тыңлаучыларыбызга да бер кайчанда төшенкелеккә бирелергә кирәк түгел бу тормышта гомумән алганда. Һәм инде мин үзем чыгышым белән Түбән Камадан. Безнең инде менә шушы Түбән Камада бар махсус мәктәп. Һәм инде мин 1-нче сыйныфтан алып 7-нче сыйныфка кадәр шул мәктәптә укыдым.
Гаиләдә ничә бала идегез сез?
Гаиләдә без 2 бала, мин һәм абыем. Һәм инде менә 7-нче сыйныфны тәмамлагач, 8-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка кадәр мин укыдым Лоиш мәктәбендә. Шулай ук анда безнең махсус мәктәп бар. Һәм 11-нче сыйныфны тәмамлагач, мин инде Казан мәдәният һәм сәнгать институтына Венера Ганиева классына факультет музыкального искусства дип атала инде вокал бүлегенә укырга кердем.
Димәк, синең җырга сәләтең булган инде балачактан?
Балачактан минем җырга сәләтем булды. Я мин инде гомумән алганда 3 яшьтән мин җырлый башладым. Иң беренче башкарган җырым ул инде безнең легендар җырчыбыз Ханиапа Фәрхинең Әлдермеш җыры иде. Иң беренче башкарган җырым шул, ләкин мин анда үзем өчен генә диге башкардым. Сәхнәгә чыккан мизгел ул хәзер дә хәтерлим, 4-нче сыйныфта иде. Безнең анда Түбән Камада уздырылды. Күрмәүчеләргә карата шундый бәйге, җыр бәйгесе һәм шул бәйгедә мин катнаштым. Менә 4-нче сыйныфта иң беренче тапкыр мин тамашачы алдында, тамашачы каршында имтихан тоттым. Иң беренче имтиханым шушы булды. Бик рәхәт мизгелләр, дулкынландыргыч мизгелләр һәм рәхәт мизгелләр иде.
Сәхнә бит инде ул ниндидер шундый сихри тәсирләр бирә, әйеме? Сәхнәгә чыгучы кеше өчен. Син тамашачыларның үзеңә мөнәсәбәтен менә нәрсәләрдән чамалыйсың? Ул тынлык урнашырга тиешме? Ничегрәк ул синең өчен? Ничек тыйымлыйсың син аны?
Беләсезме, бу әлбәттә менә җырларым аркылы мин тамашачыларга үземнең хисләремне җиткерергә тырышам. Тамашачыны мин инде тыйлый, менә ул беләсезме, алкышлардан да тыйыла. Менә тамашачыларның энергетикасы дип әйтегеме, алкышлардан да тыйыла. Гомумән алганда менә тамашачының миңа карата мөнәсәбәте сизелә, әлбәттә.
Нинди җырлар яратасың син?
Мин үзем халык җырларын яратам башкарырга. Һәм инде менә Алла берсә киләчәктә дә репертуарга халык җырларын кертергә дигән уй-фикер белән яшим һәм максат белән яшим дип әйтәсем килә.
Әле син бит әле артист буларак та үзеңне сынап карагансың, әйеме?
Шулайрага, әйе. Менә беренче курстан әйтеп узганымча, мәдәният һәм сәнгать институтында укыганда, беренче курстан алып хәзерге көнгә кадәр Татарстанның халык артисты Вадим Захаров төркемендә эшләп киләм.
Алайсам, синең идә утырганың юк инде, әйеме? Син бик актив тормыш белән яшисең.
Аллага шөкер, я бик актив яшәргә тырышам. Мин зур рәхмәтемне белдерәсем килә Вадим абыйга, чөнки ул шулай ук үз канатасына алып, үзенең һәр вакытта да ярдәм кулын сузып торучы һәм инде һәр вакытта да үзенең киңәшләрен бирүче һәм аның олы йөрәге өчен гомумән алганда зур рәхмәтемне белдерәсем килә.
Бөтенебездә беләбез аның нинди позитив энергетикалы кеше икән. Әйеме, ул сезгә менә шул яктан да бик нык ярдәм итәдер, чөнки ул һәр вакытта да хәрәкәттә, ул һәр вакытта да кешеләргә шундый җылы мөнәсәбәт аның.
Шулай, әлбәттә.
Сезнең тормышыгызда гомумән шундый кешеләр күпме?
Аллага шөкер дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә Аллага шөкер. Мине аңлый торган, мине хөрмәт итә торган кешеләр Аллага шөкер. Аллага шөкер дусларым арасында да, танышлар арасында да Аллага шөкер дип әйтәсем килә. Бер кайчанда менә үз-үзеңә бикләнергә кирәкме? Шушы тормышның матурлыгын, гүзәллеген ямен туып яшәргә кирәк. Мин яшим дип, мин булдырам дип, мин алга таба барачакмын дигән максат белән яшәргә кирәк, Алла бирсә. Һәм инде шул очракта гына, менә шул вакытта гына алга барыш булачак. Шул вакытта гына тормыш алга барачак. Һәм инде әгәр дә кеше шундый үз-үзенә максат куя икән, мин булдырам, мин яшим, мин алга таба барачакмын дип, ул аңа ирешәчәк тә, Алла бирсә.
Альбина, сезнең кызыгыз бар икән, беләм инде мин, әйеме?
Әлбәттә, әйе.
Анда шундый үгет нәсхәтләр белән тәрбиялисезме?
Әйе, Аллага шөкер, менә ул минем күзләрем, Аллага шөкер, Гөлсерин кызым менә үсеп килә. Әйе, тәрбияләргә тырышам. Иң беренче мин нәрсәгә басым ясадым. Кызым туышта инде менә кичкенәдән дип әйтик. Мин иң беренче басым ясадым, миңа булышырга дип тиге. Иң беренче мин шуннан башладым, кызым әнинең күзләре авырта, булышырга кирәк дип инде. Хәзер инде ул үзе миңа булыша, үзе әйберләрне табып бирә миңа нәрсә кирәк икәнен. Әле алай гына да түгел, берәр төрле рәсем күрә икән, телевизордан буламы ул, телефоннан буламы ул, фотосүрәтләр буламы. Анда бит инде безнең күп балалар мультик карарга ярата бит инде. Шул мультиктан берәр рәсем буламы. Бөтенесен миңа минем кулны алып, бармакны алып, шунда тоттырып күрсәтә. Менә бер көнне фотосүрәт күргән, минем фотосүрәтне. Хәзер минем янга килде, әни бу син ди. Минем кулны алып, бармакны алып, шулай тырып миңа күрсәтте әлеге фотосүрәтне. Хәм берәр кая барсак та, өйдә булам ул, яисә инде берәр кая барсак, кулдан алып, мине алып бара үзе белән.
Ничә яшь кызыгызга?
Кызыма 3 яш.
Ай, 3 яшьтә инде шундый мөстәкыйль хәтта кешегә ярдәм итә торган, әйеме?
Шулай, әлбәттә, әйе, шулай.
Менә бу әңгәмәдән аңлаганча, сезнең генешедәге кешеләр, алар үзләре үк шундый дөньяга игътибарлы булырга иренәләр.
Әлбәттә. Тормышны яратып яшәгез. Төрле вакытлар була, төрле мизгилләр була. Ләкин шуңа да карамастан, йылмая белеп, әлеге очракларны, әлеге мизгилләрне йылмая белеп, позитив рухта кичерә белергә кирәк. Һәм инде тормышның ямен, тәмен белеп, шушы дөньяның гүзәллеген тоеп яшәргә насип булсын һәр барчагызга дагын. Һәм инде бары тик бәхетләр юлдаш булсын. Иң мөһиме саулык, сәламәтлек насип булсын һәр барчагызга да.
Рәхмәт шушы әңгәмәбезне без сезнең башкаруда бүзер белән тәмамлыйбыз.
Бик рәхәтләнеп, сезгә инде үзем иҗат иткән җырларымның берсен тәкъдим итәсем килә. Ул инде шөкер итеп яши бел дип атала.
Милади башлыйман мин һәр бер туган көнемне һәр көн саен кабатласын бу сихри ихлас сүзне
Дусларым, сез җырчы Альбина Абрамова белән әңгәмә тыңладыгыз. Шундый көчле, батыр, максатчан, тормышны ярата торган кешеләр белән танышканнан соң, тағын да зурақ мақсатлар қоясы, башқаларға да ярдәм итәсі, бұ дүнияны емлендіріп ешесі келебет. Әйемі, дұсларым! Шондай ойлар, ниетлер білен біз бүгінгі сірдәшхана тапшыруын тәмамлыйбыз. Оны эфир үшін Ания Ғибадуллина, тауыш операторы Сания Хамматова һәм режиссер Рамил Хидиятуллин әзірләді. Келесі шырашуларға қадар, яқтылыққа, яқшылыққа һәм хыялларыбызға ынтылып яшик, дұслар!